posluchači, milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Kýta z Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajdirovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Naši poslední relaci jsme, milí posluchači, ukončili otázkou. Co je to vlastně pokušení? Dá se nějak vymezit hranice mezi pokušením a hříchem? Asi všichni jsme už prožili pokušení. Může se týkat všeho možného. Někdo má silné pokušení jíst sladkosti. Ví, že to není dobré, ale když to na něj přijde, není k zastavení. Jiný prožívá pokušení k pití alkoholu či kouření cigaret. Často podléháme pokušení dát si kávu. Pokušení na nás útočí v oblasti sexu. Máme například možnost podívat se beze svědků na nějaký pornografický časopis. Pokušení může mít mnoho podob. Někdy nejde ani o pokušení, spíš o chuť na něco. A jindy zase prožíváme pokušení tak intenzivní, že už můžeme mluvit o závislosti. Podívejme se na biblický pohled na pokušení. Předně musíme říci, že Bible nepoužívá slovo pokušení primárně ve smyslu někoho svést, jako je tomu dnes, ale ve významu podrobit zkoušce. V tomto smyslu člověka pokouší Bůh i Satan. Bůh prověřuje svůj lid a staví jej do situací, v nichž se prokáže jeho víra a oddanost, aby každý mohl vidět, co má v srdci. Těmito zkouškami jej pročišťuje, jako se čistí kov v tavící peci. Učí jej trpělivosti, buduje jeho křesťanský charakter a posiluje také jeho jistotu, že Boží láska je s ním. Také Satan pokouší Boží lid. A to tak, že manipuluje okolnostmi, ovšem jen do té míry, do jaké mu to Bůh dovolí. Proto jej apoštol Pavel nazývá pokušitelem. Křesťané se musí před ním mít neustále na pozoru a proti jeho nástrahám musí stále aktivně bojovat. Zkusme se podívat na způsoby, jimiž nás Satan může pokoušet. První způsob je skrze útrapy a bolest. Apoštol Petr ve svém dopise říká: buďte střízliví a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. Vidíme, že je zde řeč o utrpení, o pronásledování křesťanů. Všimněme si však toho úžasného výsledku, o němž Petr dále píše. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. 1. Petrova 5, 8 až 10. Druhý způsob, jimž Satan pokouší. Ponouká věřící, aby nesprávným způsobem naplnili své přirozené potřeby. O tom se zmiňuje apoštol Pavel, když v prvním listě do Korintu probírá s věřícími otázky manželského soužití. Cituji. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu. A opět buďte spolu, aby vás nepokoušel Satan pro vaši nezdrženlivost. 1. Korintským 7.5. Vidíme, že Satan se pokouší vždycky zneužít situace, kdy je člověk oslabený. Pavel zde mluví o sexuálním soužití, ale takové pokušení může být v oblasti jídla, odpočinku, práce a podobně. Třetí způsob, kterým se Satan snaží pokoušet věřícího, spočívá v tom, že jej ukolébá a vyvolá v něm pocit sebeuspokojení, případně bezstarostnosti nebo sebejistoty. Apoštol Pavel několikrát varuje věřící před tímto nebezpečím. V dopise Efeským píše naprosto zřetelně: nedávejte místo ďáblu. Toto varování je zasazeno do kontextu varování, pokynů a příkazů, které se týkají vzájemných vztahů křesťanů, ale i různých nebezpečí a pokušení, jež nás ohrožují, jako je lež, hněv, krádež, špatné mluvení a podobně. Čtvrtý způsob, jimž nás Satan může pokoušet, je zvláště nebezpečný. Spočívá v tom, že Satan nám předloží znetvořený obraz Boha a zahrne nás falešnými představami o jeho pravdě a vůli. Výstižným svědectvím o této skutečnosti je část dopisu apoštola Pavla do Korintu. Cituji: ale bojím se, aby snad tak jako had svedl Evu svou vychytralostí, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté odanosti Kristu. Neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme my hlásali, nebo když přijímáte jiného ducha nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Neboť takoví lidé jsou falešní apoštolové, lestiví pracovníci, kteří se přestrojují za apoštoly Kristovi. A není divu, vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla. Není to tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci přestrojují za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude podle jejich skutků. 2. Korintským 11. kapitola 3. a 4. a 13. až 15. verš. Pokušení v této oblasti může být nenápadné. Učení, které se stává jeho nástrojem, jen nahrazuje Krista něčím jiným. Většinou lidskou zásluhou. Namísto Kristova díla na kříži je kladen důraz na svátosti, dodržování desatera, křest a bezúhonný život. Tím je vyprázdněn Kristův kříž. V každém pokušení si můžeme být jisti Boží svrchovaností nad situací. Velmi přesvědčivě o tom píše apoštol Pavel v prvním listě do Korintu. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. 1. Korintským 10. kapitola 13. verš. Jaký je smysl pokušení? Na tuto otázku odpovídá krásně Hans Rohrbach ve své knížečce o pokušení. Cituji: základní situace pokušení je taková, že nás Pán Bůh zdánlivě nechá osamocené a tím dá Satanovi možnost, aby se k nám přiblížil se svými lstivými svody. Na nás je, abychom se v takových chvílích skrze Pána Ježíše pevně drželi Boha, poznali svou bezmocnost, stali se pokornými a všecku svou sílu měli jedině v něm. Ne tedy pokušení samo, ale příležitost k němu. Situace, v níž se nacházíme, je od Boha jako prostředek, aby nám dal ve všech částech růst v Krista. On sám je to, který nám v pokušení stojí při boku. Tak musí Satan proti své vůli sloužit Bohu jako nástroj, aby sám trojediný Bůh byl vyvýšen a oslaven tím, jak s námi dojde ke svému cíli. Cílem je posvěcení těch, kdo věří v Pána Ježíše Krista, jejich připodobnění jeho obrazu. Strana 11. Jak je to povzbudivé? Pokušení nám mohou sloužit v duchovním růstu. Předpokladem toho ale je se s nimi správným způsobem vyrovnat. A zde odpovídáme na naši druhou otázku z úvodu našeho pořadu. Pokušení ještě není hříchem. Vždyť i Kristus byl pokoušen a přece zůstal bez hříchu. Pokušení se stává hříchem jen tehdy, když se člověk zlu podá a přijme je. Rohrbach v již zmíněné knize radí, jak se s pokušením vyrovnat. V oblasti tělesných pokušení, která probouzejí smyslnost a žádostivost, doporučuje utéci ke Kristovu kříži, třeba pomocí této modlitby. Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi. Nechci podlehnout, ale sám to nezvládnu. Dej mi sílu ze svého vítězství. Je dobré si uvědomit, že už hřešit nemusím. Proto šel Ježíš na kříž, abychom již nemuseli podléhat pokušením. Přemáhání pokušení je ale ovocem, které roste jedině ze zůstávání v Pánu Ježíši. Nikdy se nesmíme pokoušet zjišťovat, jak dalece můžeme odolávat ve vlastní síle. Musíme si uvědomit, že tady je naše slabá stránka a musíme se držet pokynu utíkat před pokušením na kříž. Další rada je také nesmírně cenná. Zachovejte si odstup. Mějte odvahu být jiní než vaše okolí a vydržte toto napětí. Naše tělo, svět i říše temnosti se pokoušejí nás svést. Budeme-li chtít zůstat věrní Bohu i sami sobě, musíme být odlišní. Odlišnost spočívá v jiných zásadách života, v jiných hodnotách a prioritách. Pavel píše do Říma, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Římanům 12.2. Stišení s Pánem, zůstávání v jeho slově, obecenství s věřícími, jsou v pokušeních ohromnou posilou. Mnohá pokušení nám připravují nemoci, těžké životní rány a utrpení všeho druhu. Ptáme se, proč to Pán Bůh dopustil? Proč se mi daří tak zle? Proč jsou na tom všichni lépe než já? Znáte také tyto otázky? Mnohé z nich nám našeptává nepřítel Satan. Právě proto, aby nás pokoušel. Do této oblasti můžeme použít náš poslední dnešní biblický text z Jakuba 4.7. Odřiďte se Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Nebojme se tedy vyznávat, jsem Boží dítě, učedník Pána Ježíše. Stojím pod záštitou krve Pána Ježíše, která tekla i za mne. Odstup ode mne, Satane. Dnes budeme muset skončit. Náš čas uplynul. Tomu, kdo má zájem o tuto problematiku, doporučuji zmíněnou knihu Pokušení a jak je přemáhat, kterou napsal Hans Rohrbach. Knihu můžete objednat ve vydavatelství A. Alef na adrese A. Alef Bořivojova 29 718 00 Ostrava. Co myslíte, milí posluchači, měl by křesťan mít napsanou závěť? Pokud chcete znát můj názor na tuto otázku, nalaďte si naši relaci otazníky opět za týden. Naslyšenou. Milí posluchači, Dnešní pořad chci věnovat otázce, kterou možná někteří z vás budou považovat za zbytečnou. Budu se totiž snažit odpovědět na otázku, zda by křesťan měl mít napsanou závěť. Bible na toto téma skoro nic neříká. Jako hlavní text bych uvedl kousek z listu Hebrejům 9. kapitoly. Lidem je uloženo jednou zemřít. To je překvapení, vidíte. K tomu jsme přeci vůbec nemuseli otvírat Bibli, to všichni vědí, že je lidem uloženo jednou zemřít. Jenže život většiny z nás o tom vůbec nesvědčí, že to víme. Řekl bych, že spíš mnozí žijeme, jako bychom tu měli být věčně. Jak je možné se připravit na smrt? Hlavním a nejdůležitějším úkolem je být připraven na setkání se svým Stvořitelem. Příprava na smrt znamená dát do pořádku svůj vztah s Bohem. Vědět, že Bůh mě už nebude soudit za mé hříchy, ale že mi je pro Kristovu zásluhu odpustil. To nesouvisí se závětí, ale souvisí to s koncem života. A teď už k závěti. Vzpomínám si na dvě situace. Nejprve tu první. V Karlových Varech zemřela kdysi jedna stará sestra. Byla už úplně nemohoucí. Poslední léta života trávila v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Příbuzné měla nevěřící, ale chodili ji občas navštívit křesťané ze sboru, do kterého kdysi patřila. Tato žena tedy zemřela. V její peněžence příbuzní našli tento malý lísteček. Přeji si, aby po mé smrti byl ihned informován pan XY. Můj pohřeb ať zajistí milovaní bratři a sestry z křesťanského sboru v Karlových Varech. Podpis. Nevím, zda text zněl přesně takto, ale nějak tak podobně to bylo. Vím, že příbuzní zemřelé sestry se skutečně na onoho bratra obrátili, neboť chtěli splnit maminčinu poslední vůli. Křesťané zorganizovali pohřeb, na kterém onen bratr promluvil jak o životě zesnulé, tak o její víře ve spasení v Kristu Ježíši. Na pohřbu jsem byl. A pamatuji si, jak byli nevěřící příbuzní zemřelé zasaženi. I pro mě to byl hluboký zážitek. Neboť jsem se takto podivně seznámil s osudem výjimečné ženy. O níž jsem předtím nic nevěděl. A celé to způsobil malý lísteček, který tato žena včas napsala a nechala jej v peněžence. Druhý případ nebyl tak pěkný. Když jsem navštěvoval jeden pražský sbor. Jednou kdo si ve sboru oznámil, že zemřel bratr S. Bratra jsem neznal. V době, kdy jsem do sboru začal chodit, byl již nemocen a nikam nechodil. Jeho smrt byla oznámena asi po dvou měsících. Vzpomínám si, jak mě to udivilo. A ještě víc jsem se divil, když jsem zjistil, kdo to vlastně byl. Bratr S. patřil k zakladatelské generaci ve sborech. Před válkou působil jako misionář na Slovensku, kde založil i několik sborů. Jak je možné, že byl takto zapomenut? Jeho příbuzní byli nevěřící, proto jeho smrt nikomu z církve neoznámili. Bratr zemřel sám. Co bylo ale horší, úplně vniveč přišly všechny jeho knihy duchovní literatury. Bylo to v dobách totality, kdy křesťanské knihy byly velmi vzácné, skoro nevycházely, takže se jako oko v hlavě střežily ty, které vyšly za první republiky. A zde byla celá vzácná knihovna zlikvidována. Jaká škoda. Moje manželka pochází ze Slovenska. Vzpomíná na mnoho podobných případů z okolí Zvolena. Staří věřící zde umírali bez příbuzných a jejich jmění propadlo státu. Jaká škoda. Vždyť tyto prostředky jim Bůh svěřil, aby s nimi hospodařili. Knihy a staré časopisy mohou posloužit mladším věřícím, kteří se k ním jinak nemohou dostat. A peněz je v církvi vždy potřeba. Kolik je zde úkolů, které nám pán svěřil? Vedle běžného zabezpečení života církve jsou to různé projekty na pomoc starým věřícím, na pomoc narkomanům, jako je Teen Challenge, puštěným vězňům, jako je projekt věřících v Horním Slavkově, uprchlíkům a lidem bezdomova, jako je Adra nebo Naděje. Je zde misijní služba, Transworld Radio, Brněnská tisková misie a mnoho dalších potřebných iniciativ a služeb. Není to škoda, když prostředky, které pán dal církvi prostřednictvím konkrétního člověka, jsou takto promarněny? Jsem přesvědčen, že je součástí zodpovědnosti každého křesťana, aby měl svou poslední vůli sepsánu. Zvláště se to týká osamělých věřících a těch, kteří mají nevěřící příbuzné. Velmi přesně by mělo být napsáno, co s knihami, co s penězi a co s dalšími věcmi. Součástí poslední vůle by mělo být i přání, aby pohřeb uspořádali věřící, případně kdo by na pohřbu měl mluvit. K těm knihám ještě jednu poznámku. Když jsem byl asi rok věřící, seznámil jsem se se starými manželi Kolovými z Prostějova. Byli to vzácní lidé. Dodnes na ně vzpomínám. Po krátké době jsem se z Prostějova odstěhoval. Začal jsem pracovat v církvi. Jednou mi přišly poštou tři balíky. S úžasem jsem se probíral jejich obsahem. Byly plné knih. Těch vzácných křesťanských knih, které vyšly za první republiky. Kolovi tušili, že je pán brzy odvolá z této země. Proto se rozhodli věnovat mi část své knihovny. Věděli, že u mě budou knihy využity. A věru se nemýlili. Dodneška jsem za tyto knihy vděčný. I to je jedna z forem závěti. Vyřídit co nejvíc během života. A jak jsme řekli, člověk nikdy neví, kdy ze světa odejde. Vždyť i křesťané někdy umírají mladí. Nedávno mi volala jedna věřící žena, je to Švýcarka, která se provdala do Čech. Mluvila se mnou na zvláštní téma. Co se stane s našimi dětmi, když bychom měli nehodu a zemřeli jsme? Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale musel jsem jí dát za pravdu, že se podobné případy stávají. Naše děti by potom šly buď k nevěřícím příbuzným, nebo do dětského domova, kde by byly vychovány spíš v duchu marxismu-leninismu, než ve víře v Pána Ježíše. Dohodli jsme se s touto rodinou, že bychom se v případě takového neštěstí vzájemně postarali o své děti, abychom jim zajistili křesťanskou výchovu. I to by však mělo být sepsáno. Protože mám dnes ještě chvíli času, chtěl bych se zmínit ještě o jedné věci, která souvisí s jakýmsi myšlením dopředu. Po roce 1990 uvěřilo mnoho mladých lidí. Dnes jsou to většinou tátové a mámy malých dětí. Milí mladí přátelé, myslíte na budoucnost svých dětí? Vysvětlím, jak to myslím. Když se nám s manželkou narodilo první dítě, byli jsme doslova bombardováni zásilkami a balíky od manželčiných rodičů. Balíky obsahovaly oblečení, fusaky, hračky, knihy, botičky a nevím, co ještě. Asi polovina věcí byla nová. Druhou polovinu tvořily věci po mé manželce. Její rodiče pečlivě uschovali všechno pěkné a použitelné. A jak jsme za to teď byli vděční. Vždyť dětské oblečení je tak drahé. Ne vždy se to dá uskutečnit kvůli malému bytu, ale když to jde, doporučuji pěkné věci uschovat. A ještě jednu inspiraci. Oženil jsem se až ve 32 letech v roce 1994. Od počátku 90. let začaly vycházet dobré křesťanské knihy pro děti i pro dospělé. Jsem knihomol, tak jsem je kupoval, abych měl přehled. Netušil jsem, že se jednou ožením a budu mít děti, kterým budu chtít něco číst před spaním. milí mladí a svobodní. Nezapomeňte, že křesťanské knihy nemusí v této zemi vycházet stále. Jednou budete chtít svým dětem něco číst a nebudete to mít kde vzít. Kupujte už dnes, i když děti zatím nemáte. Vzpomínal jsem na manžele Kolovi, kteří mi poslali balík s knihami. Inspirovali mě tak, že když se nám narodilo první dítě, začal jsem ty nejlepší knihy kupovat třikrát. Jednou pro sebe a dvakrát pro děti. I kdyby o ně jednou neměli zájem, určitě se najde mladý křesťan, který za ně bude vděčný. Je dobré netrápit se tím, co přijde, ale neznamená to, že se na budoucnost nemáme připravit. Snad jsem vás tedy dnes v tomto směru trošku inspiroval. Jakou otázkou se budeme zabývat příště? Co myslíte, mohou mladí lidé, mladí křesťané, chodit do hospody na pivo?
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita z Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova, 392/1A, 16900, Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.